Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 28. novembar, u vestima dana. Broj ubijenih u napadu na indijski grad Mumbai porastao na 143. Dinar je danas u odnosu na euro oslabio za dodatnih 0,46%. Sanader spreman da dođe u Beograd kako bi se sanirali novonastali problemi između Hrvatske i Srbije. Medvedev na Kubi, umrla najstarija osoba na svetu. Do kraja dana na oblačenje, temperatura do 11 stepeni, prvi dan vikenda sa padavinama, u nedelju razvedravanje, sunce će biti sve do utorka. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o povratku SPS-ovih udarnika, nekih u stare, a nekih u nove fotelje. Jedan od onih koji se vraća u staru je Slavoljub Veselinović, nekadašnji direktor Studentskog kulturnog centra. U šta je ovo nekada kultno mesto urbane kulture i rock'n'rolla pretvorio 90-ih, seća se Borka Pavićević.
Ja znam da su tamo kupovali brushalteri.
Ukoliko žele nacionalnu sportsku penziju, albanski bokseri sa Kosova, kao i svi drugi, moraće da potpišu izjavu o lojalnosti državi Srbiji. Slaviša Zlatanović iz Ministarstva za sport.
Svakako da građani Srbije ne bi želeli da plaćaju, a oni ne priznaju našu državu kao svoju.
Hoće li biti zatvoreno jedino mesto gde napuštena deca mogu da nađu povremeno sklonište, jedino svratište za decu u Beogradu? Za decu koje umesto u svom domu detinjstvo provode
podzemne prolaze, na mesta ispod mostova, na šahtove, vagone, ruinirane kuće.
Ako se ukine jedino svratište, ostaće samo lepo sročeno reklamno upozorenje.
Ova deca nisu izabrala da žive na ulici. Tu su ostavljena. O njima niko ne brine i kao da nikoga nije ni briga.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Broj ubijenih u napadu na indijsku prestonicu financija i zabave Mumbai porastao na 143 nakon što je policija pronašla još 24 tela. Paralelno, indijski ministar spoljnih poslova Pranab Mukherjee izjavio da su neke grupe iz Pakistana odgovorne za napade islamista u Bombaju. Priredila Sabina Čabravdić.
Puškaranja su nastavljena s jednim od njih u hotelu Taj, načelnik policije Mumbaija Hasan Gafur kaže. Prema preliminarnim informacijama, grupe iz Pakistana su odgovorne za napade. Dokazi o toj tužbi za sad ne mogu biti objavljeni. To je prvi put od napada da je jedan indijski zvaničnik izričito rekao da je Pakistan odigrao ulogu u napadima islamističkih ekstremista. Islamabad je odmah protestirao i objavio da nije umiješan u posljednje terorističke akcije u Indiji. Sonja Gandhi, predsjednica vladajuće Ujedinjene napredne alijanse, pozvala je građane da ne paničare. Razarajući napad terorista u Mumbaiju odraz je kukavičluka i zaslužuje najstrožu osudu. Stotinu ljudi je ubijeno i mnogo više ih je ranjeno. Pozivam stanovnike da zadrže mir u ovim teškim vremenima.
Domaće vesti. Prema izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj o tranziciji u 2008. godini, Srbija je najviše napredovala u reformama, rekao je potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić.
Radi se od 120 miliona evra donacija iz evropskog budžeta i dodatnih 500 miliona evra iz međunarodnih finansijskih institucija. Drugi pozitivni razvoj događaja je da u ovogodišnjem izveštaju Evropske banke za razvoj iz Londona Srbija je ocenjena kao zemlja koja je imala najbolji napredak u reformama od svih zemalja gde je ona prisutna i to nam daje podstrek da idemo dalje i dalje to su reforme u domenu antimonopolske regulative, u domenu investicija u prosvetu i nauku.
Prema proceni Evropske banke za razvoj, rast ekonomije Srbije u 2009. iznosit će 3%, za razliku od 7% u 2008. Potpredsednik Evropske komisije Ginter Verheugen je istakao da će Evropske banke za razvoj pružiti punu podršku Srbiji.
Da će srpska privreda imati u vezi novih kredita našu punu podršku.
For Serbia and for the Serbian economy.
Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je u Nemačkoj da je spreman da dođe u Beograd kako bi bili razjašnjeni novonastali problemi u odnosima između dve zemlje zbog hrvatskog priznanja Kosova i pokretanja tužbe pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. U regionu još oko 17.000 lica vode se kao nestale i država Srbije, Bosne i Hercegovine kao i Hrvatska imaju nameru da učine sve kako bi se istina o nestalima što pre saznala, rekla je tokom održavanja 11. regionalne konferencije umrežavanja po pitanju nestalih osoba, predsjednica predsednica parlamenta Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
To je jedan dugotrajan, težak proces. Do sada su uglavnom pojedinci, institucije, zahvaljujući entuzijazmu, obavljali i dolazili do nekih zadataka u tom procesu, no učešće država i parlamenta i vlada, a to su predstavnike koji se konkretno dogovaraju kako će to učiniti i kako će izbrisati granice i izbrisati pitanje ko je nestao, ko je ver. Utvrđuje se i metodologija i saradnja na regionu i to je jedna dobra poruka. Ocenjujem da će proces iznalaženja sudbina nestalih biti frekventnije sa pozitivnim odgovorom.
Više sa ovog skupa u tematskom delu emisije. Novinar Jutarnjeg lista i dugogodišnji dopisnik našeg radija iz Osijeka Drago Hedl dobio je stalnu policijsku zaštitu nakon što je prijavio anonimnu pretnju smrću koju je preko telefonske poruke dobio na svoj mobilni telefon. Hedl je rekao da se vreme slanja poruke poklapa sa završetkom preskonferencije koju je u četvrtak održao Branimir Glavaš, kojem se sudi za ratne zločine protiv osječkih Srba 91. Delegacija Subnora Crne Gore otputovala je u Jaj na proslavu 65. godišnjice drugog zasedanja AVNOJ-a na kome su udareni temelji Demokratske federativne republike Jugoslavije. Prema najavama svečanosti u Jajcu, sutra će prisustvovati predstavnici boračkih organizacija svih bivših jugoslovenskih republika. Tajlandska policija počela je pregovore sa demonstrantima koji su zaposeli aerodrom u Bangkoku. Najmanje 12 osoba poginulo, 17 ranjeno u napadu bombaša samoubice na šiitsku džamiju južno od Bagdada. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev razgovarao je u Havani sa kubanskim predsjednikom Kastrom o svetskoj finansijskoj krizi i ekonomskoj i vojnoj saradnji dve zemlje. Somalijski pirati danas su oteli brod koji plovi pod liberijskom zastavom u Adenskom zalivu, sa koga je tri člana posade uspelo da se spase, skočivši u vodu, odakle ih je pokupio helikopter nemačke mornarice, preneli su francuski vojni izvori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Odluka o budžetu koja ni u četvrtak nije stavljena na glasanje na sednici vlade odložena je po treći put. Problem je u tome što se posle preporuka MMF-a i činjenice da će se povećati davanja za penzije moraju kresati subvencije u svim ministarstvima. Kako je prošle nedelje najavio premijer Srbije Mirko Cvetković, budžet bi trebalo da ima okvirne prihode od oko 700 milijardi i rashode od oko 750 milijardi dinara uz deficit do najviše 1,5% bruto domaćeg proizvoda. Inače, rok da se budžet dostavi Skupštini Srbije istekao je 1. novembra, a parlament treba da ga usvoji do 15. decembra. Tim povodom naš gost ovog jutra bio je ekonomski novinar Miša Brkić, koji najpre govori o tome kakve su šanse da se na vreme dogovori oko budžeta za iduću godinu, ili će on biti privremeno finansiran.
Pa ja mislim da neće biti privremenog finansiranja i da će vlada i parlament u onim rokovima koji su dogovoreni sa Međunarodnim monetarnim fondom biti usvojen. Bilo bi veoma neprijatno da Srbija pređe na privremeno finansiranje, naročito kad je u pitanju percepcija međunarodnih finansijera i međunarodnih investitora. To bi onda ostavilo loš utisak da se radi o državi koja nije sposobna da se suoči sa posledicama globalne krize i sa posledicama štednje koju mora da primeni zbog te krize.
Domaća štampa piše da se lider G17 Mlađan Dinkić na sastanku sa Tadićem pobunio i istakao da je ministarstvima kojima upravljaju kadrovi njegove stranke budžet umanjen više nego što treba i znatno više nego ministarstvima kojima upravlja Demokratska stranka. Dakle, opet partije i vlada se mešaju.
Naravno da svaka stranka u vladi preko tog svog ministarstva pokušava da za svoje, da kažem po znacima navoda, svoje budžetske korisnike pribavi što više sredstava, a mislim da nijedan ministar nema dovoljno svesti da ova država mora iduće godine drastično da štedi u odnosu na ovu i na prethodne godine.
List Politika je objavila, za razliku od nekih drugih novina, da je saniran problem na relici Dinkić-Tadić. Dakle, da nema opasnosti da pukne koalicija zbog slučaja sada već bivšeg direktora aerodroma i njegovih primanja.
Da, to su informacije koje smo mi dobili posle sastanka koji je održan preključe i koji su predsjednik države i potpredsjednik vlade, odnosno dva stranačka lidera, imali tim povodom. Koliko mi imamo informaciju, na tom sastanku je dogovoreno da koalicija nastavi dalje da funkcioniše. Previše su veliki ulozi i interesi svih partija članica koalicije da bi tu koaliciju sada rasturali.
Dodajmo i vest koja je u međuvremenu stigla i koja potvrđuje informacije koje nam je dao Miša Brkić, ekonomski novinar. Naime, potpredsjednik vlade Srbije i lider stranke G17+, Mlađan Dinkić, izjavio je da nije u sukobu sa Demokratskom strankom zbog budžeta i dodao da nacrt budžeta još nije video.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pobeda srpske diplomatije, trijumf srpske diplomatije. Ovako je u Srbiji opisano osvajanje Ban-Ki-moonovog plana od 6 tačaka prethodnog dogovorenog sa Beogradom o raspoređivanju Euleksa na Kosovu. Čak su i zapadni posmatrači ovo značili kao veliki diplomatski trijumf Beograda, ali uz ukazivanje na to da treba biti svestan opasnosti radikalizovanja stanja na terenu, jer se jedna strana, u ovom slučaju Beograd, vidi kao pobednik, a druga Priština kao gubitnik. Predsjednik Beogradskog centra za ljudska prava i ekspert za Narodno pravo Vojin Dimitrijević smatra da je odlika ovog prostora neprimereni triumfalizam.
Taj triumfalizam koji ovdje da se sve tumači kao nečija pobjeda, nečiji poraz, je da je jedna vrlo, vrlo ružna stvar na ovom prostoru. Naročito u odnosu na susede uvijek treba nešto pobediti. Sve vlade ovdje imaju rezervi još nekog goreg. Jer da Milošević je opretio zapadu da će ako se mu skloni doći šešelj. Tako, pretpostavljam da svi na Kosovu to radi. Da vlada, da ne bi izgubila popularnost, onda ona traži podršku toliko. Slušate pažljivo šta govore u kosovskoj vladi, oni traže da se njihovi prijatelji nešto predomisle. A prijatelji me kažu, eto vidite, mi smo jedna kooperativna grupa političara, ali ima od nas mnogo ekstremnih koji će vas napadati, ugrožavati, praviti ovdje nered. Ja mislim da je to sad igra koja to obuhvata. Mislim da to više međunarodne faktore neće impresionirati.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu je izjavio da misija Euleksa na Kosovu treba da se što pre uspostavi i na osnovu uslova koje je predstavila zvanična Priština, prenosi Gzimba Džaku.
Prema našim stavovima koje smo ranije utvrdili da se ima u vidu projekat međunarodnog posljednika Matija Ahtisarija, Ustav Kosova, Deklaracija nezavisnosti, zajednički plan delovanja od 4. februara ove godine kao i poziv koji sam ja u ime institucija Kosova uputio Evropskoj uniji za što brže uspostavljanje Euleksa, rekao je Sejdiu. Mi želimo da duh koji je predstavljen od strane zemalja Evropske unije SAD na posljednoj sednici Saveta bezbednosti bude upravo opredeljenje za uspostavljanje Euleksa u jednoj suverenoj zemlji. Sejdiu istakao da se institucije Kosova zalažu da se Euleks uspostavi istovremeno na celoj teritoriji Kosova, da ne može biti dva mandata, ne mogu biti dva Euleksa, ne može biti dva međunarodna mandata na Kosovu, jedan za Albance, drugi za Srbere, koje se diju. On je povodom neutralnosti mandata Euleksa istakao da nijedna zemlja koja je priznala Kosovo ne može biti neutralna prema statusu, tako da nezavisno od toga šta se izjavljuje, zemlje koje su članice Evropske unije i koje su priznale Kosovo ne mogu biti neutralne. Neutralnost u vezi sa statusom Kosova mogu iskazati samo države koje do sada nisu priznale nezavisnost. Odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da prihvati izveštaj i 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija izazvala je na Kosovu mnogo nezadovoljstva. Opozicija zahtjeva da predsjednik i premijer podnesu ostavke, dok je civilno društvo za 2. decembar, kada zvanično treba da počne razmeštanje Euleksa, najavilo masovne demonstracije i proteste. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Odluka Saveta bezbednosti o razmeštanju Euleksa, uprkos tome što ju je Srbija slavila kao svoju pobedu, a Kosovo doživjelo kao nepravdu, neće dovesti do radikalizacije prilika ni na Kosovu, ni u Srbiji, ni u regionu, kaže Zijad Bečirević, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, i objašnjava zašto.
Aktualna politička dešavanja na Kosovu i u vezi Kosova, koja su povezana sa novom rezolucijom o razmještanju misije Euleksa, neće bitno promijeniti situaciju na Kosovu, ni u Srbiji, niti u samoj regiji, zato što Srbija u ovom trenutku na neki način je fiktivni pobjednik, a kosovske vlasti su fiktivni gubitnik. Međutim, Kosovo je nezavisna država, Srbija ima svoju politiku koju vodi prije svega predsjednik Tadić, tako da do radikalizacije političke scene u Srbiji ni u kom slučaju neće doći, pogotovo posle cijepanja radikalne stranke i stvaranja Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. U osnovi ta pobjeda i poraz, ako to možemo tako definisati, bit će samo na retoričkoj osnovi da nikakvih bitnih promjena neće doći.
Ne čini vam se znači ni da će na Kosovu doći do nekakvih turbulencija koje bi mogle da ugroze vladu tamošnju?
Ne, premijer Tači je svjestan da bilo kakav potez koji bi narušio stabilnost na tim prostorima će štetiti prije svega kosovskoj vlasti i opciji Tačija, pogotovo posle puštanja iz Haškog tribunala Ramuša Haradinaja i donošenja novog ustava, i naravno u pitanju će biti i novi izbori na samom Kosovu, tako da niko neće u ovom trenutku da rizikuje svoju poziciju.
Tačno smo na polovini emisije, podsjećamo na vesti dana. Broj ubijenih u napadima na indijski grad Mumbai porastao na 143. Dinar u odnosu na evro oslabio za dodatnih 0,46%. Sanader spreman da dođe u Beograd kako bi se sanirali novo nastali problemi između Hrvatske i Srbije. Medvedev na Kubi, umrla najstarija osoba na svetu. Do kraja dana na oblačenje, temperature do 11, prvi dan vikenda sa padavinama, u nedelju razvedravanje. Sunca će biti sve do utorka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na regionalnu konferenciju o nestalim osobama koja se održava u Beogradu. Od oko 30.000 ljudi u Bosni i Hercegovini vode se kao nestali. Do sada je pronađeno oko 20.000 osoba, a traga se za još oko 8.000 do 10.000 tela, rekao je za naš program Beris Belkić, prvi zamenik predsedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On ističe da zbog uništavanja podataka 2.000 osoba verovatno nikada neće biti identifikovane, a da je najveći problem u pronalaženju tela nedostatak informacija.
Vrlo se teško dolazi do informacija, iako je jasno i trebalo bi biti jasno da postoje ljudi koji to znaju, jer je neko to radio, neko je to izvršio i tako dalje, ali nema informacija, čak su porodice u Bosni i Hercegovini plaćale informacije i tako dalje, pa su bile i varane. Generalno, dakle, ključni problem su informacije, a boga mi kasnije kad je riječ o ekshumacijama i tako dalje, unazad godinu dvije, problem su bili i sredstva, kadrovi, ljudi.
Ivan Grujić, pomoćnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, kaže za naš program da su u Hrvatskoj podaci o nestalim osobama kompletno završeni i da se za sada traga za još 1931 osobom. Grujić ističe da uprkos trenutnim bilateralnim problemima na relaciji Srbija-Hrvatska, saradnja između sudova i tužilaštva na pronalaženju nestalih i dalje traje.
Mi imamo kontinuiranu suradnju, ona ima dakle i uspone i padove, imamo čak i pravnu regulativu koja je donesena dakle u okviru Daytonskog sporazuma, imamo protokol o suradnji potpisan između Hrvatske i Republike Srbije. Dakako, dakle, da je to ono što je pred nama i u svakom slučaju kad imate pravnu regulativu možete više i očekivati. Dakako da kako vrijeme prolazi dotok informacija je teži, ali upravo zato moramo razvijati jači taj bilateralni moment.
Toliko, poštovani slušalci, sa regionalne konferencije o nestalim osobama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o povratku SPS-ovih udarnika, nekih u stare, a nekih u nove fotelje. Posljednja vest koja je potresla mnoge je da je u političkoj raspodeli kolača vlasti i socijalističkoj koaliciji pripalo mesto predsjednika Upravnog odbora Puteva Srbije i da će ga na predlog novog ministra Milutina Mrkonjića zauzeti nekadašnja parijanica SPS-a i prvi čovjek SR Jugoslavije Zoran Lilić. Bivša generalna sekretarka SPS-a Gorica Gajević, poznata kao Miloševićeva osoba sa milion funkcija, danas je javni pravobranilac u Raškoj. Novo nameštenje, i to ni manje više nego funkciju pomoćnika ministra prosvete, dobio je Dragutin Brčin, koji je decembra, podsjetimo, 1994. beskrupulozno upao u borbu, jedini profesionalni dnevnik i silom izbacio novinare i urednike koji su se suprotstavljali sumanutoj ratnoj politici. Jedan od povratnika, i to na staru funkciju, je Slavoljub Veselinović, koji će ponovo sesti u direktorsku fotelju Studentskog kulturnog centra. Ovo nekada kultno mesto urbane kulture i rock'n'rolla, njegovom zaslugom 90-ih se pretvorilo u kultno mesto SPS-a. Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević seća se SKC-a tog vremena.
Ja znam da su tamo kupovali brushalteri, odnosno sećam se da je u tom periodu SKC bio ispregrađivan, tako da se to nije moglo prepoznati, da se gomile nekih radnji tamo, tako da je on radio kao neki poligon male privrede, to je možda je to preteča ovih otvaranja svih ovih Delta City molova u koje današnji čelnici država idu da se skupe.
Vraćanje SKC-a u ruke čoveka kakav je Slavoljub Veselinović za Borku Pavićević samo je jedan od znakova povratka Srbije na 90.
To naravno daje mnogim ljudima za pravo kad upravo govore o politici 90-ih da se nanovo uspostavlja taj nesrećni, zlosutni kontinuitet. Tako da mislim ta kuća odražava, ajde da kažem, stanje političkih moći koji se preko toga obračunavaju, a ona, ta velika dvorana, menja svoj izgled, uporno ga menja kao što se menja sve ovo što živimo. Dakle, na to gledam sa jednom dubokom tugom i žalošću.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu i na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Bokserski savez Srbije predložio je da bokseri sa Kosova, Mehmud Bogujovci i Nusret Redžepi, dobiju nacionalno sportske penzije. Njihova dokumentacija stigla je u Ministarstvo Srbije za omladinu i sport i ti zahtevi, kažu, bit će razmotreni. Slaviša Zlatanović, državni sekretar u Ministarstvu za sport, međutim, rekao je za naš program da će pored državljanstva, koje ne može biti starije od 6 meseci, biti potrebno i da svi kandidati potpišu izjavu da su lojalni državi čiju penziju žele da prime.
Radi se o novcu koji je novac građana Srbije i o tom novcu naravno država mora da brine, odnosno da ga usmerava na pravi način. Svakako da građane Srbije ne bi želeli da plaćaju državljane neke druge države i zemlje, bez obzira da li su oni nekada bili sportisti bivše Jugoslavije. To će se odnositi na sve sportiste, ne samo za sportiste sa Kosova. Dakle, može da se desi, time se otvara Pandorina kutija, da sportisti iz Slovenije, iz Hrvatske, iz nekih drugih zemalja bivše Jugoslavije takođe podnesu zahtev za nacionalno priznanje države Srbije, a oni nisu državljani Srbije i ne priznaju našu državu kao svoju.
Čuveni bokser nekadašnje SFRJ, Mehmed Bogujevci, sada živi na Kosovu, dok je Nusret Redžepi u Nemačkoj. Njihov kolega, nekadašnji bokser Kragujevačkog Radničkog, Mirko Puzović, osvajač bronze na olimpijskim igrama u Los Angelesu, nosilac je nacionalne penzije. Za naš program iz Nemačke, gde sada živi, kaže da mu to priznanje najviše znači sa moralnog aspekta, da je priznat kao zaslužni sportista i smatra da i kolege sa Kosova zaslužuju nacionalne penzije.
Meni, što se mene tiče, najbitnije mi je da me neko priznao u toj državi da sam vredeo, da sam nešto dao za tu zemlju, to mi znači. Da me priznao neko da sam nešto dao, da se nisam džabio, što kaže ono bakće, bez veze to.
Vi ste kolega Nusreta Redžepija, njega je predložio Bokserski savez i Mehmeta Bogujevcija. Da li smatrate da njih dvojica zaslužuju nacionalne penzije?
Ja se čujem sa Redžepijem stalno, pošto je on ovdje isto u Nemačkoj. Redžepi je inače državljanin Srbije, ne znam šta je sporno sa njim, vadio državljanstvo u Nišu. On je praktično protjeran kao i svi Srbi, na primjer. Normalno da treba da dobije. Ja sam se čuo, evo, pre 2 mjeseca me zvao Bogujevci, Peci me zvali iz Prištine. Ukoliko priznaju državu, hvala Bogu da treba dobiju, što bi bilo sramota da ne dobiju. Svako ko priznaje državu, pa i taj Mehmet Bogujevci, ako se izjasni, tu ima jazica liko isto. I on je, na primjer, osvajač, ja znam, brozene mere, znači ima pravo i on. Ako on ne priznaje tu državu, mislim, to je besmisleno davati nekom.
Podsjetimo, Mehmet Bogujevci ima svetsko srebro, a Nusret Redžepi svetsku bronzu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon godinu dana rada svratište za decu ulice moglo bi biti zatvoreno. U Beogradskom centru za integraciju mladih pokrenuli su akciju kako bi sprečili zatvaranje jedinog skloništa u prestonici u kome deca koja su prepuštena ulici mogu da dođu, zatraže pomoć, hranu, prenoćište i slobodno odu. Apsurd je utoliko veći što je svratište u proteklih godinu dana 3 puta menjalo svoje prostorije. A taman kada se izborilo za poslednje, nova gradska vlast postavila je pitanje svrsishodnosti finansiranja jednog ovakvog projekta, prigovarajući to što iza njega stoji jedna nevladina organizacija. Svratište bi tako moglo biti zatvoreno u danima u kojima se temperatura polako spušta ispod nule, zabeležio Miloš Teodorović.
Ova deca nisu izabrala da žive na ulici. Tu su ostavljena. O njima niko ne brine i kao da nikoga nije ni briga.
jedan određeni broj njih bukvalno živi na ulici. Kažem ulica u najširem smislu te reči, mislim na parkove, na otvorene prostore, na podzemne prolaze, na mesta ispod mostova, na šahtove, vagone, ruinirane kuće i sve ostalo što bi bilo zgodno mesto gde može da se organizuje jedna vršnjačka grupa dece koja zajedno organizuje neku vrstu života.
Rekla nam je Mila Mušnjikam iz svratišta u Krvskoj ulici u beogradskoj opštini Zvezdara. Nema dela Beograda u kome nećete videti decu koja napuštena šetaju gradskim ulicama, a samo je jedna ustanova koja im pruža vrstu pomoći koju ovde niko nije spreman da da, a o čemu govori Milica Đorđević.
Nemaju gde da idu, da su oni ostavljeni, zanemareni od strane svojih roditelja, da se građani koji su svakodnevno s njima u kontaktu se ponašaju tako što ih šikaniraju, tako što im govore pogrdne reči, tako što ih ignorišu. S druge strane, mi imamo institucionalno šikaniranje, ali tako, institucionalnu diskriminaciju, gde se nije napravio prostor, program koji će biti u skladu sa njihovim karakteristikama i njihovim potrebama.
Dolazak u svratište nije zasnovan na prinudi, baš kao što nije obavezno ni zadržavanje u njemu, iako postoji veza sa svim potrebnim službama kako bi se nekome pružila i pomoć iznad one koja je tu na raspolaganju. Kao najodgovornijeg za pretnje koje su se nadvile na svratište, mediji su odredili zamenika gradonačelnika Milana Krkobabića, inače sina lidera vladajuće partije, penzionera i vicepremijera Jovana. Stariji Krkobabić bio je vrlo aktivan u vreme Miloševićeve vlasti, što kao predsednik Saveza penzionera, što kao narodni poslanik. Milica Đorđević pomalo u tome vidi objašnjenje zbog kog se zauzeo stav preispitivanja nužnosti svratišta.
Oni razumeju nevladin sektor onako kako su ga razumevali 90. godina. Mi smo juče dobili recimo informaciju da je sekretarija rekao dnevnom listu Blic da mi njih ucenjujemo zato što mi tražimo plate od 2000 eura. To je taj jeftin trik, je li tako? To jeftino razumevanje nevladinog sektora.
Planirani budžet za svratište iznosi nešto više od 9 miliona dinara, a doveden je u pitanje mesec dana pre isteka prethodno odobrenog budžeta i 10 dana pre zaključivanja budžeta za narednu godinu. Članica gradskog veća, zadužena za socijalna pitanja, Ljiljana Jovčić, tvrdi da svratište neće biti zatvoreno.
Verovatno je došlo do nesporazuma u samoj komunikaciji između Centra za integraciju mladih i Sekretarijata za socijalnu i dečju zaštitu. Ja vam odgovorno tvrdim da njihov projekat i ono što one rade apsolutno neće ostati bez finansijske podrške grada Beograda. Mislim da je jedino bitno za javnost to da oni neće ostati bez finansijske podrške koju grad Beograd uvek daje onima koji rade dobre projekte.
U gradskoj vlasti podlače da će projekt biti uveden u gradski sistem, ali nam i garantuju da će biti sačuvana mogućnost dobrovoljnog dolaska i odlaska dece u i iz svratišta. Ipak u trenutku pisanja ovog izveštaja potvrda da svratišta ostaje još nije dobijena. Nejasno je zbog čega gradski oci ne reaguju na apele i pozive na dogovor sa prvim ljudima svratišta, kao i zbog čega ignorišu neophodnost njegovog postojanja. Ponovo Milica Đorđević.
To populacija je neregistrovana, znači da mi imamo stanovništvo u Beogradu i u Srbiji koja nema matični broj. Deca nemaju matični broj, ne mogu da ga imaju zato što neki 1% njihovi roditelji nemaju matični broj, odnosno njihovi roditelji nisu prijavljeni. Oni koji su punoletni, oni ne mogu da koriste ni narodne kuhinje zato što nemaju matični broj, zato što nemaju ličnu kartu. Tako da oni praktično ne postoje. Oni nemaju osnov da bilo šta koriste u ovoj zemlji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Broj ubijenih u napadu na indijski grad Mumbai porastao na 143. Dinar u odnosu na evro oslabio za dodatnih 0,46%. Sanader spreman da dođe u Beograd kako bi se sanirali novo nastali problemi između Hrvatske i Srbije. Medvedev na Kubi. Umrla najstarija osoba na svetu. Do kraja dana na oblačenje, temperatura do 11 stepeni. Prvi dan vikenda sa padavinama, u nedelju razvedravanje, sunca će biti sve do utorka. I za kraj još dve zanimljive vesti. Amerikanka Edna Parker, koja je pre nešto više od godinu dana uvršćena u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstarija osoba na svetu, umrla je u 115. godini u Indijani u staračkom domu. Parker je rođena 20. aprila 1893. u centralnoj Indijani, a nalazila se u Guinnessovoj knjizi kao najstarija osoba na svetu od 2007. kada je umro Japanac koji je bio 4 meseca stariji od nje. Dakle, Edna Parker je rođena u jednom veku, živela u drugom, a umrla u trećem. I još jedna zanimljivost. Knjiga koja vredi 100.000 dolara. Reč je o knjizi Michelangelo Mudra ruka, teškoj 28 kilograma, koja je nedavno stigla iz Italije u Njujoršku gradsku biblioteku. U njoj se govori o životu i delu slavnog italijanskog vajara i slikara. Michelangelo Mudra ruka ručno je rađena u povezu od pliša i belog mermera. Korice knjige napravljene su od crvenog pliša, tkanog u jednoj italijanskoj radionici, koja ručno izrađuje zavese za Metropolitan operu i Milansku skalu. Pored primjerka koji je poklonjen Njujorskoj biblioteci i koji će publika moći da vidi od iduće sedmice, prodato je još 20 ovakvih knjiga, uprkos astronomskoj ceni od 100.000 dolara. Poštovani slušaoci, pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.